Добрий день усім добрим людям. У публіцистично-художній програмі «Суботні зустрічі» вас вітають режисер Олена Перова, оператор ефіру Тетяна Годованик, інженер Світлана Бондаренко та автор і ведуча Емма Бабчук. Після моєї відпустки ми знову працюємо у прямому ефірі. Отож, спілкуємось, як кажуть, серцем до серця, і хочеться вірити на струні взаєморозуміння. На моєму робочому столі за цих 5 тижнів зібралося сотні листів, ваших відгуків, роздумів, цікавих пропозицій, критичних зауважень. Дякую вам за них, бо якраз листи і дають відчути нам, журналістам, як слово наше озоветься. Насамперед, кланяюсь усім постійним нашим слухачам за вірність нашій програмі. Не можу передіти й тим листам, де значиться «слухав» чи «слухала вас уперше» і захотілося поділитися думками. А далі щирі, хвилюючі сповіді, радість, якою хочеться поділитись, обурення негараздами. Побільшало, на жаль, листів у папці, яку я позначила словом «біда». Немає ліків, не дають квартири, ображають чиновники, не розуміють діти. Годі й казати, скільки його, того горя в людей. І в кожного своє. А найгірше те, що зневаженій, ображеній, пограбованій, пересічній людині нікуди з цими болями і бідами податися. Немає в кого просити захисту. Але ж відомо, що суспільство, яке не здатне захистити знедолених і дітей, не має майбутнього. Хіба хочемо ми цього? Це не для популізму фраза, а це справді біль і потреба часу повернутися обличчям до тих, хто потребує того захисту. Вашим листам, шановні мої слухачі, я вирішила присвятити окрему передачу, бо вони варті того. А сьогодні не втримуюся, аби не прочитати, бодай 2 із тих, що надійшли напередодні святкування 4-ї річниці Дня Незалежності. Я не була того дня в ефірі, і листів на цю тему було надзвичайно багато. Ось Юрій Галабурда, киянин. Часто можна почути, як нам зараз нелегко. Дуже гірко, що під цим розуміється виключно нинішнє матеріальне становище. Так, українцям нині нелегко. Але ж зовсім не від того, що переважній більшості з нас важко матеріально. Нелегко від того, що в тобі, за словами Ліни Костенко, кожен день вбивають Україну. Вбивають масовим, явним і прихованим розкраданням її багатств, несвідомою, а то й свідомою почасти антиукраїнською політикою на всіх рівнях влади. А ти все бачиш, чуєш і нічим зарадити не можеш. Ось чому нелегко. Хоча зневіри в мою душу, це не вносить. Україна є і буде. Дуже хочеться, щоб пошвидше це зрозуміли вільні чи мимовільні противники нашої державності. Надзвичайно цікавий лист від Кузьми Филимоновича Білоконя із Харкова. Він пише, що щиро вболіває за духовне збагачення незалежності нашої держави. І зараз, як я вважаю, це одне із найголовніших завдань нашого розгойданого суспільства. Я цитую шановного Кузьму Филимоновича. Лист сповнений тривоги за розбрат, який є поміж нами. І регіональний, міжпартійний, міжконфесійний. І останні дні літа довели, що цей розбрат, на жаль, існує. І він каже, мені, як військовій людині, відомо, щоб забезпечити успіх на головному напрямку бойових дій, там зосереджується єдиний кулак основні сили усіх родів військ, бо дії розпорошеними силами приречені на поразку. І Так само і в політиці, щоб досягти якоїсь стратегічної мети, необхідно всім партіям, групам, течіям, громадським організаціям об'єднатись і діяти разом, незважаючи на те, що в якихось питаннях у них є розбіжності. І якщо далі коротко про себе. Полковник у відставці, колишній льотчик-штурмовик. На фронті був з 26.06.41 до кінця війни. Спочатку на Су-2, а з 42-го року на Іл-2. За участь у звільненні Севастополя в 44-му присвоєно звання Героя Радянського Союзу. На Сапун-горі на одній із стел є і моє ім'я. Учасник параду перемоги 45-го року. На колоні Рейхстагу поставив свій підпис. Після війни продовжував службу в авіації з 67-го року у відставці. 30 років працював на одному із харківських заводів. Зараз пенсіонер. В цьому році мені виповнюється 80. Мрію побачити Україну високорозвиненою в економічному і духовному відношенні, цивілізованою європейською державою. Спасибі вам, дорогий Кузьма Филимоновичу, за цю мрію, за це вболівання, за ці щирі відгуки на наші програми. І якби мрія така була у серці кожного з нас, усіх, без винятку, то й мети б ми досягли швидше. Слухайте суботні зустрічі в студії ведуча Емма Бабчук. Осінь, перші дні осені, щиро вітаю вас. Бажаю щедрих ужинків тим, хто попрацював на землі. Бажаю щирого доробку тим, хто працює на ниві творчий. Бажаю успіхів тим, хто працює на ниві освітянській і хто штурмує фортецю знань, робить перші кроки до неї, до цієї країни знань. Хай буде нам усім добре, хай не полишає нам віра. А в те, що можна і легше жити з вірою в серці, ви переконаєтесь, коли поспілкуєтесь із моєю і вашою гостею. Поруч зі мною письменниця, поетеса, людина надзвичайно цікавої долі і великої щирої душі Галина Гордасевич. Ми працюємо в прямому ефірі. 228-50-19 наш телефон, 044 код Києва. Прошу, можете нам телефонувати. А я коротенько тільки нагадаю, що пані Галина відсвяткувала свій ювілей, своє зоряне високоліття. І в одному із вітальних листів і вступному слові до добірки поетичної поезії Галини Гордасевич у газеті «Час», «Тайм», Володимир Яворівський, голова Демократичної партії і народний депутат України, сказав: «Дорога наша посестро, Господи, чого тільки не випало на ваш тяжкий, часто просто нелюдський вік і сталінські концентраційні табори, за одну лишень природну любов до України, за те, що тільки знали, хто ви є, що не хотіли бути перекотиполем, як мільйони інших». Вибачайте, Галино, що бездарні чоловіки України не захистили вас. Вони й себе не могли захистити. Скільки вирваних з коренем з рідної землі галичанок під час депортації залишили сніга Сибіру і Колими. Скільки їх духовно знищених розкидано по просторах імперії. Помолимось за упокій їх нещасних душ. А ви є жінка і мати у свого народу, мудра і ніжна поетеса України, опора і лицарка національної демократії. Ви є у молодої і дужої, хоч вона щойно вийшла з в'язниці України, і мусите ще довго-довго бути в неї. Мусите побачити її такою, якою вона вважалася вам у молодості, в тяжких, до крику, табірних снах і мареннях. Такою хочемо бачити її і ми, члени Демпартії, до якої ви належите, Галино. Ми тихо проходимо перед вашими очима. Очима жінки з великої букви Галини Гордасевич, яка сидить під осіннім деревом. І пошепки повторюємо: «Слава українці!» Пані Галино, Я думаю так, що в цьому такому проникливому слові вашого побратима по Перу і по партії люди десь і збагнули ті глибини душі вашої. Я передаю вам перше слово.
Володимир Яворівський вміє гарно говорити, особливо з жінками. Найперше, я, мабуть, повинна привітатися. Отже, доброго дня всім, хто нас слухає зараз. Правда, того дня вже залишилося всього половина. Але нехай протягом цієї половини в ваших хатах буде мир, а на душі радість.
Пані Галино, я дякую від імені численних слухачів. Коли ми з вами попередньо говорили, ви сказали, от я зібрана з усієї України, я сама соборність, душа моя. От трошечки про себе, як то, чому ви так сказали?
Я дійсно зібрана з усієї України. Коли при мені починають українці з'ясовувати, хто східняк, хто західняк, я кажу, а що ж мені робити? Якщо мій дід по батькові народився в останній столиці князівській, в Острозі. І батько мій теж на Рівненщині народився. Але баба походить з Вінницької області. Це вже Поділля, мабуть, так? Мій дід по мамі з Житомирщини, з села Горопаї. Сама назва цього села говорила, що там горопашні ці бідні, нещасні люди жили. Їх було 16 дітей в батька. Mm-hmm. І все-таки він в 1911 році закінчив Глухівський педінститут золотою медаллю. Отже, коли кричать, що раніше не можна було бідним вчитися, то, як бачите, то не зовсім так. Коли дуже хотіла людина вчитись, то могла. А баба моя родом із села Тулиголове біля Глухова. І написано в її метриці було козачка села Тулиголово. І мама моя народилась в останній гетьманській столиці в Глухові. Я народилась в Крем'янці, це Тернопільська область. А росла я на Рівненщині до 17 років. А в таборі, ще поки я була неповнолітня, я була в Чернігові. А потім, коли я звільнилася, то я 35 років жила на Донеччині. І Донеччина мені зараз дуже рідна земля. І ось 5-й рік вже, навіть уже 6-й, я живу в Львові. То звідки я, скажіть?
Вся географія.
Вся географія України зібрана в мені. Так. То мене болить за всю Україну, і я не вважаю, що ах, от західняки, то хороші люди, то патріоти, а на сході живуть не патріоти. Я не вважаю навпаки, що на заході живуть всякі такі сепаратисти чи ще якісь. Я намагаюся дивитись на всю Україну через біль душі.
От як, от через біль душі. І цей біль душі у поета, у письменника, він, звичайно, виливається в його слові. От я б зараз дуже хотіла, аби ми з вами пройшлись отими поетичними сходинками, сходинками зростання вашого поетичного таланту, а потім поговоримо і про життя, і про минуле, і про сучасне. І ось, скажімо, Галина Гордасевич 64-го року. От такий калейдоскоп.
Знаєте що? А може, давайте все-таки почнемо Галина Гордасевич 40-го року.
А, ну прошу.
Бо першого свого вірша я склала в містечку Дібровиця на Рівненщині, і мені десь було чи 5, чи 6 років. І я дуже добре це пам'ятаю. Я стою на вечір, я стою проти неба, дивлюсь на те величезне зоряне небо, і там тоненький серп місяця, а я вже вміла читати. Я навчилась читати десь в 3 роки. І видно, я перед тим прочитала Шевченка, бо я дивлюсь на небо, на місяць, і думаю, а мабуть море схоже на небо, а місяць, то він як ті байдаки, на яких козаки пороги минали і гуляли по синьому. І раптом мені в голові крутяться такі рядки, даруйте мені, ну то 5 чи 6 років дитині було. Висока могила з сирої землі, лежить в тій могилі козак молодий, за волю, за рідну країну свою поліг недалеко в кривавім бою. Вмираючи, свого життя не жалів, товариша вірного він попросив: товаришу любий, мене схорони, Христа на могилі постав і сосни, і хто тут проїде, пройде повз мене, той шапку зніме і мене спом'яне.
Ой-ой-ой, ну знаєте,
це був мій перший вірш в моєму житті, я, як бачите, я пам'ятаю.
От, а відтоді вже скільки поетичних збірок видано. І,
та потім в мене була велика перерва, тому що я якось вірші до мене приходять самі, невідомо коли, невідомо чому. І бувало так, що по кілька років я жодного вірш не складала, і потім я не збиралася стати письменником професійним. А 64-й рік, з якого ви хотіли почати, це, власне, рік, коли я зрозуміла, що таке дійсно моє покликання стати професійним письменником. І оцей вірш «Калейдоскоп», який ви хотіли, щоб я прочитала, я його зараз прочитаю, але я ще тільки можна скажу таку смішну тепер, може, річ. Цим віршем починалась моя перша збірка. І я вважаю, що вдало починалася, і збірка та була поцінована високо. Але ще перед тим, коли я той вірш склала, я послала в редакцію якогось журналу, вже не пам'ятаю якого, і отримала відповідь: заримуйте другий, третій рядки і присилайте цей нам вірш знову. У мене там римується лише перший і четвертий рядок, а другий, третій лишаються неримовані. Я засміялася, мені здалося, що того не можна робити, я так залишила цей вірш, і зараз я його прочитаю тоді. Підношу вам блакитну чашу неба, повінця сповнену гарячим сонцем. Ось випийте чудовного напою і зрозумієте, що хмаритись не треба. Віллю вам в жили весняного вітру, нехай додасть він сили і неспокою, а слід осінній на обличчі вашому хмариною мереженою витру. Я ваші голови скептичні та тверезі так закружу калейдоскопом цвіту, що ви не зможете прожити без мрії, без кохання, без поезії.
Так, 68-й рік.
68-й рік в мене зарізали в видавництві «Донбас» книжку. Сказали, от зараз в Ізраїлі агресія, в В'єтнамі бомбьошки, а у вас жодного вірша про те немає, а я чомусь не могла скласти. Але тут почалися події в Чехословаччині, а я в той час виписала собі чехословацьку газету, це були літерарні лісти. Які історичні літерарні лісти, чи як і знаєш, що таке. І коли я почула про те, що робиться в Чехословаччині, коли побачила по телебаченню, як ідуть по Празі танки, в мене зразу виникли такі рядки. Я знаю, крізь мертві міста, де не вмерла ще жодна людина. О, земля рідна і свята, о, проклята година, на небо востаннє гляньте, бо сльози задушать. Їдуть танки по мріях, по вірах, по душах, поглядів кулеметні черги з-за віконниць причинених. Щастям було б умерти за тебе, вітчизно, вмерти всім як герої, битися до останку. Та правда, хіба це зброя проти танків? Звичайно, не могло бути мови про те, щоб опублікувати цей вірш. Оце тільки в цьому році він опублікований. А кілька днів тому я зайшла в чеське посольство і цю газету подарувала їм. Сказала, що там в нас була ще в одній газеті інформація про вечір Шафарика, і посол Чехії приїздив у Львів. То я ті дві газети їм подарувала, вони були так приємно вражені.
Пані Алю, я б хотіла, аби ви прочитали ще такий оцей ось вірш про птицю. Він якоюсь мірою автобіографічний, і так мені здалося, от там особливо останній рядок такий визначальний. Прошу, прочитайте.
Ну, я з вами не хочу погодитись, що то визначальний рядок.
У цьому вірші я кажу.
Це вірш давній, 69-го року, і я його буду читати, бо я його на пам'ять таки не пам'ятаю, бо в мене віршів біля 2000, я всі не пам'ятаю, і, правду кажучи, мені здається, що він такий художньо далеко не досконалий.
Ой, самокритика.
Сказали птиці літати доволі, на 10 років позбавили волі, досить з вітром у піжмурки грати, кинули птицю за мур, за грати. А як їй літалось, а як їй любилось, а як її серце в розпачі билось. Роки минули, змінилась погода, на птиць, щоб у клітках минула мода, прийшли урочисто, і щемом у серці, під бурхливі оплески відчинили дверці. Злітай, птице, у чисте небо, глянь, як довкола весняно, травнево, співай пісні, гнізда із рути, лише узгоджуй свої маршрути. А птиця за дверці ступила невміло, а птиця крилами змахнула несміло. Ох, пізно ти, доле, дверці відкрила, бо де ж полетіти, як всохли крила.
Пані Галю, я сказала вам, що ті останні рядки визначальні для цього вірша. Звичайно, ви пережили надзвичайно драматичну таку сторінку свого життя. Студенткою молодою педучилища вас запідозрили у зв'язках із Нілом Хасевичем, із хлопцями з УПА, і ви були ув'язнені 16-річною дитиною на 10 років. На 10 років у клітку зачинили птицю. І вам справді, коли ви вийшли, вам, мабуть, таки справді здалося, що всохли крила. Але де ви знайшли ті сили в собі подолати, вийти на ті обшири життя, взяти в серце оту Україну, ідею, любов до життя, до людей, іти, починати життя, власне, спочатку?
Ви знаєте, мені здається, що найстрашніше в світі – це таки неволя. Я пам'ятаю, що коли я в тюрмі була, коли я в лагері була, ми не говорили табір, ми говорили лагер, використовували це російське слово, навіть коли українці між собою говорили. Мені здавалося, коли я буду на волі, довкола мене не буде 5 рядів колючого дроту, і за мною не будуть йти з автоматами, я можу йти куди хочу, і робити, що хочу, розпоряджатися своїм життям, я буду весь час усміхатися. Тому що це найбільше щастя на житті в житті бути вільною. Ну, і звідки взялася в мене, правду кажучи, я такий... Тоді, коли вийшла на волю, то абсолютно вирішила, що вірші складати я не буду. Тому що в мене були вірші, ну, абсолютно не антирадянські, але мій слідчий сидів, в мене був, зрештою, непоганий слідчий. Я написала автобіографічну повість «Соло для дівочого голосу», в якій дуже-дуже детально до всіх подробиць розповіла всю цю історію, як я приїхала в Остріг, як я вчилась, як я собі нічого не думала, ходила в ліс гуляти, складати вірші, уявляти себе мавкою або ще кимсь там, русалкою, а за мною КГБ слідкувало і думало, що то я хожу, бо я зв'язку ковав бандерівців, і потім, коли мене нарешті 2 роки не могли спіймати, половити ні на чому було, а на мене вже зібрано документів багато і грошей потрачено багато, і арештували мене, і сидить слідчий, який зрештою був добра людина, але він мусив мені оформити справу, звільнити мене не можна, було такий закон вже в ті часи. І він говорив, ну як же ти не проти совєтської власті, якщо от у тебе написано в стихах, а я, всміхаючись, іду на зустріч невідомій долі. А яка у совєтських людей невідома доля? У совєтських людей доля відома, йдем комунізму. Значить, ти сама в цьому стихотворенні сознаєшся, що ти була проти совєтської власті і не знала, що тебе ждет. І от я подумала, якщо такі вірші можна так трактувати, не хочу я писати вірші. Але, ну, мабуть, коли воно в тобі сидить, нікуди ти від того не дінешся. Я цілком випадково потрапила в Донецьку в літературний клуб «Обрій». А той клуб в тому році тільки залишив Василь Стус. Він поступив сюди, в Київ приїхав, поступив в аспірантуру. А там залишався Василь Захарченко, нинішній лауреат Шевченківської премії. А там залишався Володимир Міщенко, дуже гарний поет. А там було багато, там був Марк Вейцман.
Віктор Соколов.
Ну, Віктор Соколов то був, керував спілкою, а то був клуб молодих, ще тільки що починали. Але там був дуже... Там були росіяни, там були євреї, які, правда, писали російською мовою, там було нас чимало українців. Потім уже ми якось останнє покоління українських письменників на Донеччині, потім уже не було. Але там був оцей десь рівень духовності, може, ну не так, як Стус, це найяскравіший зразок. Але я не пам'ятаю, щоб у євреїв за спиною щось говорили таке, що от там... він себе з росіяна на себе корчить. Я не пам'ятаю, щоб росіяни нам, українцям, говорили, а зачем ви пишете на українському язикі, він все одно отомрет. І ми один до одного дуже придиралися. Якщо потім я стала дуже принциповим критиком, то це в мене вийшло із обрію. І я стала письменником, вважаю, завдяки обрію.
От і прошу вас таку сходинку сьогоднішнього дня. От вірш, скажімо, написаний 94-го року, рік тому. Можна?
Ну, звичайно. Надходить ера України. О, земля рідна і свята, і озираються країни, що над Європою світа. Світа, світа, бо сонце сходить, погожий обіцяє вік. І зеленіють в полі сходи, і йде межею чоловік. Він по-хазяйськи оком гляне, чи все як слід цвіте й росте. Колись древляни і поляни зорали поле це святе. Його кропили рясно кров'ю, гноїли трупом. Та дарма, воно відроджене любов'ю. Від нього кращого нема. І коли візьмуть в руки діти гарячий, ніби сонце, хліб, я знаю, буде він радіти, наш предок, ант, а чи дуліп, і успокоїться по всьому, кого на страшну смерть прирік, чи той кривавий 37-й, голодний 33-й рік. Після великої руїни ставати до роботи час. Європа дивиться на нас. Надходить ера України.
Надходить ера України. Сьогоднішня Галина Ордасевич. Колись у Романа Іванничука я прочитала слова, що без політизації літератури ми не вижили б як нація. Давно б уже втратили не тільки мистецтво, а й елементарні національні ознаки. Українські письменники протягом століть штурмували свій власний народ і таки перемогли його. Пробили міцний панцир підневільної лінивості і сплячки. А за це платили волею і життям, висилаючи з-поміж себе на різні барикади найкращих своїх представників. Шевченка в солдатщину, Грабовського в тюрму, Франка на розтерзання польським шовіністам, Лепкого, Маланюка, Самчука, Багряного у вигнання. Віддали, зрештою, на смерть усе літературне відродження 20-х років, загатили мордовські табори у 70-х і нарешті послали їх у перший український парламент, де вони, перемагаючи інфаркти, проголосили незалежність України. Це я процитувала, я виписала собі, я люблю дуже цього письменника, його мудре слово. І яка тут є правда? Політизована література. І сьогодні занадто. Але ви поетеса, ви ще, окрім всього, жінка, мати. І, звичайно ж, вам абсолютно не чуже те, чим живемо ми всі. Прочитайте щось таке для душі тепер.
Ну, мені хотілося, щоб все, що я пишу, було для душі. Я не могла писати політизованих віршів в застійні часи, так би мовити. Навіть коли від мене дуже вимагали, тому що потрібен був паровоз, щоб йшла добірка, щоб йшла збірка тим більше. А зараз у мене виходять політичні вірші, але між політичними в мене виходять і ліричні. Я якось не ділю їх. Ну що, щоб ви хотіли прочитати? Якщо для душі, то може «Ано, мій сину, трохи відійди»?
Ой, звичайно, це теж
мені трохи автобіографічне. Мені б ще дуже хотілося прочитати вірш, який я склала в грудні минулого року ось тут, в Києві, на вокзалі, надривається жінка під торбами. Але може ми його потім трішки далі зробимо. Ага. А зараз, щоб так відпочити. «Ано, мій синку, трохи відійди, нехай на тебе збоку подивлюся, подумай. Була така малюся, а виріс в неї хлопець хоч куди. А ти, онучку, не відходь уже, і так на нього я дивлюся збоку. Що ж, виріс гарний ти ні в року, хай Бог тебе побереже. І ти мені правнука приведеш, а я назустріч, може, й не зведуся, бо буду вже старесенька бабуся. Отак сидиш і ниточку прядеш. Ця нитка
пам'ять, що нас всіх єдна, її не розірвати, не зібгати. Дивіться, от і стало нас багато у світі, де була лиш я одна.
Ой, прекрасно.
Надзвичайно зворушливо. І справді ниточка роду від покоління до покоління має продовжуватись. 228-50-19 наш телефон. Гостя наша письменниця, поетеса, громадська діячка Галина Гордасевич. Просимо до спілкування. Ірина, ось занесли записки. Миколаївна Чуга з Києва просить у вас прочитати ще вірші. Зворушена до сліз. Теодосія Миколаївна, щастя Галині Гордасевич, дякує, що така правдива, пряма і щира. От перші відгуки. Пані Галино, ну, просять читати вірші. От давайте тут, жінки відгукуються, давайте про ту жінку.
Добре, тоді я прочитаю вірш, від якого, мабуть, зараз жінки всі будуть плакати, але давайте не тільки плакати, давайте вірити. Я потім хотіла б розказати оту історію з Тернополем. Пам'ятаєте про міліціонерів? Ага. Щоб люди знали, що таки можна добиватися справедливості навіть в нас. Отже, стояла я на вокзалі, чекала свого поїзда, дивилася на цих бідних жінок під торбами, і в мене зразу так закрутилося в голові. Вірші я складаю завжди лише в голові, коли він готовий, я записую. Потім ми з сином сіли в поїзд, і ще я так складу строфу, прочитаю синові і записую, а з нами їхали двоє молодих людей, то вони так перелякалися нас, мабуть, що вони мовчали всю дорогу до Львова, ні слова не сказали. Надривається жінка під торбами, розривається жінка між чергами, а кажуть, слід бути гордим, а кажуть, слід бути чемним. А жінка рахує тисячі. Як вижити, думає жінка, скоро вже і на хліб і мільйона не вистачить. Набухає на скроні жилка. А діти, хоча й не голодні, але кривлять губи над юшкою. Чоловік знов прийде сьогодні не під мухою, то під мушкою. Йому що? Він на жінку надіється. Його клопоти йдуть за водою. Що ж воно з вами, жінко, діється? Ви ж колись були молодою, ви ж були казково пригарною, обіцяв на руках носити, а тепер було б справою марною, щоб за хлібом пішов попросити. На роботі своя морока, заглядає в вічі скорочення, б'ється жіночка карока, тяжко змучена, заморочена. Поможи їй з глибин історії, хоч ти, матінко, берегине. І тоді в піднебеснім просторі Україна не вмре, не загине. І наповнює море краплина, сходить сонце в небеснім склепінні. Постає велика Україна на великім жіночим терпінні.
На великому жіночому терпінні справді постає Україна сьогоднішня. Пані Галино, ви так багато зараз їздите по Україні. Ви маєте що сказати людям. Ви любите спілкуватися, ви любите людей, і люди горнуться до вас. От що вам зараз найбільше болить в Україні? Що вас тривожить, хвилює?
Що мене болить? Я зараз вважаю себе дуже щасливою людиною. І нещасно я буваю тільки в ті дні, коли в мене піднімається тиск, коли я хвора. Коли я здорова, я щаслива, я весь час пам'ятаю, що я на волі, я в незалежній Україні. І що я можу зробити для того, щоб ця Україна стала такою, як її вимріяли не тільки я, а й ті тисячі, і десятки тисяч людей, які за неї боролися.
Завжди щось можна зробити. Бодай сказати добре слово людям. Бодай, наприклад, я зараз дуже цілий тиждень хожу і горджуся тим, що мені вдалося добитися справедливості. Я була в Тернополі, я побачила, як там міліціонер віднімав у бабусі, просто грабував бабусю, яка продавала оці цукерки. Пенсіонерка стояла і там ці снікерси, якісь цукерки, щось доробити до своєї нещасної пенсії. І раптом під'їжджає міліцейська машина, виходить міліціонер, починає собі в кишені ці цукерки напихати. Я виступала в Крем'янці після цього, в мене був творчий вечір, і я людям сказала: люди, я вам клянусь, що щоб мала дойти до президента, я доб'юсь справедливості. До президента я не дійшла, я дійшла тільки до народного депутата, не буду називати його ім'я, щоб його не засипали всякими скаргами, але мій син мені подзвонив з дому, зі Львова, і каже: мамо, отримали листа з Міністерства внутрішніх справ, розібралися, тих міліціонерів вигнали з роботи. Отже, можна справедливості добитися, але треба за неї боротися. Потім просто, ну, треба бути добрішими один до одного. Не треба, знаєте, нам політичні сили різні, з різних боків нас лякають. Одні кажуть: от нас північний сусід тільки думає, як би нас знову проковтнути. Другі кажуть: от Америка тільки думає, як би з нас колонію зробити. Поляки теж думають, як би відхопити. Туреччина теж ніби думає Крим у нас відняти. І ми мимоволі переносимо це взагалі на людей. І на кожну людину дивимося, що ніби вона нам шкоду хоче зробити. А давайте дивитися, на що ця людина така ж, як ви. В неї теж такі ж клопоти, як у вас. І подумайте, а чим ви їй можете допомогти? А що ви для неї можете зробити? А вона в свою чергу щось для вас зробить. І не треба говорити, що всі крадуть. Ну, я краду, всі крадуть. Нехай всі крадуть, а ти не кради. Нехай всі брешуть, а ти кажи правду. По-перше, не всі. Не всі. То, розумієте, то тільки так захищаються. Я, наприклад, ні разу в житті не спіймала. Ні, один раз мені продавщиця не додала 5 тисяч, і я їй звернула увагу, вона мені вернула. Але дуже часто мені продавці в магазинах передають здачу. Так що, коли мені кажуть, що всі продавці тільки й думають, як би обрахувати, я собі зразу пригадую ті випадки, коли мені я дала 20 тисяч, а вона мені здала з 50 тисяч здачі, і то були великі дуже гроші.
Так, пані Олено, от я слухаю вас і зараз чую, Галину Гордасевич, публіциста. Ви публіцистикою зайнялись ще коли працювали у Донбасі, Донецьку. Писали критичні статті, а потім всілякі от на теми сьогоденні, такі злободенні. То Галину Гордасевич як публіциста сьогодні, ну що вона хоче, що вона прагне сказати людям?
Так от це я і прагну сказати. Знаєте, я зовсім не думала, що я буду публіцистом. У мене були критичні статті, це чисто літературні. І я була дуже вимогливим критиком і жартували навіть, що коли якийсь письменник в Україні дізнається, що Галина Гордасевич пише на нього рецензію, то він уже хапався за валідол. Причому я ще навіть не була членом спілки письменників. А десь з 86-го року я почала писати чисто публіцистичні статті, мені їх почали друкувати, я навіть встигла опублікуватися в газеті «Правда», ще й в матеріалах підготовки 19-ї партійної конференції. Зараз я багато пишу, мабуть, ось в цьому році, особливо в минулому, найбільше публіцистики. От я, власне, дивлюся, слухаю по телебаченню, бачу якусь сцену на вулиці, щось мені розказали, і я хочу висловити свою думку. І особливо мене наша Верховна Рада надихає. Я вже опублікувала статті про 10 народних депутатів, і не збираюсь на цьому зупинитись, я їх попереджую. Майте на увазі, шановні панове депутати, я слідкую за вами дуже. І мені дуже цікаво слухати їх і дивитись.
От так. Кажуть, сатири боїться навіть той, хто вже нічого в житті не боїться, так що нехай начувається ті, хто вартий вашої критики. Я б хотіла, щоб ви прочитали вірш «Донецький кряж». Це один із ваших останніх віршів. Це вірш про край, який у вашому серці і якому ви 35 років жили його болями, його радощами і його життям. Життям гірників, шахтарів, трударів Донбасу.
Так, це один з останніх моїх віршів, хоча я вже за 2 тижні, що тут в Києві, вже, здається, 4 вірші. Навіть сьогодні, коли я йшла сюди, в мене вийшов вірш. Але це перший в моєму житті вірш, що я прийшла в редакцію, сказала: хлопці, я поки їхала до вас, склала вірш, послухайте. І вони відразу ж його в номер заслали. Це тверда земля, бо в ній немало костей. Зблизька і здаля зустрічала незваних гостей. Ця земля суха, засушив її суховій. Відійди від гріха, коли ти цьому краю не свій. Ця земля не прекрасна, втім, краса – це пусте. Зате на ній рясно полин і кривавник росте. Тут винесла бій Україна і пустила свій корінь. І жовто цвіте звіробій, і синьо цвіте цикорінь. Спалахує малиновим козацький шлик будь-яка. Долю свою оновим, вона ж в нас не будь-яка. Це наша земля, зазіхати на неї дарма, зблизька чи здаля, бо земля ця не для ярма.
Письменниця Галина Гордасевич, гостя нашої студії. Небагато у нас часу, пані Галино. Я б ще хотіла кілька слів, Галина Гордасевич, прозаїк. Ви написали кілька книг прози.
Так, у мене вийшло кілька книжок прози, але першу мені навіть соромно про неї згадувати, бо вона так була відредагована, там були всі кінці подописувані. Друга теж. А от «Прекрасні імена жіночі» – остання моя книжка, мені здається, вийшла в мене нічого. Зараз мені б дуже хотілося, щоб була опублікована оця моя автобіографічна повість «Соло для дівочого голосу». Вона в журналі «Київ», мені Петро Перебийніс сказав, що вже готова до друку, але хотілося б, якби знайшовся спонсор, видав її окремо. Мені здається, вона б користувалася успіхом, тому що це така і про кохання, і про лагер, і про життя взагалі. Вона, я намагалася писати, щоб то ніби навіть трохи смішно було. Бо то й далебі смішно, коли величезна країна, величезний апарат репресивний, і оця 15-літня дівчинка дурненька, наївна. В мене є задум великого такого роману, але чи візьмусь я за той роман, не знаю. А щось би про любов, щоб треба було прочитати. Ми встигаємо чи не встигаємо?
У нас 2 хвилини.
Ну, давайте. Так добре. Так на душі святково і прозористо, прийди, прийди, мій дім не обмини, і буде ця любов, як щире золото, яке буває тільки восени, і буде ця любов такою чистою, немов вода, що з-під каміння б'є, віднині зачарованими числами життя усе позначене моє. Що буде в нім? Зустрічання чи розлучення, висока радість чи глибокий біль? Чеканнями і сумнівами змучена за все я дякую тобі. За літнє небо зорями вмережене, за яблука, що падали в траву. Якою ж я була необережною, та ось люблю, і значить, я живу.
І дай вам Боже, дорога пані Галино, візьміть лозу і посадіть в саду. Нехай вона в землі укорениться, ще добре, якби там була криниця, і я в той сад по осені прийду, візьму в долоні гроно золоте, це за терпіння й труд винагорода, у ньому вод джерельна прохолода, і пломінь сонця іскрами цвіте, життя нелегке, часом і круте. І все ж нам на шляху не зупиниться, хай вічно буде сад. І в нім криниця, і виноградне гроно золоте. Це з вашого вірша заповіт Інни Блашкевич. Я хочу побажати, нехай квітне сад нашої України, нашого рідного краю. Хай буде в нім криниця наших натхнень. І нехай виноградним гроном золотим вражається вам на вашій творчій ниві. Дзвінок занесли записку, часу мало, Микола Кагарлицький. Якби в нас було більше таких Галин, Україна гордо і незалежно крокувала б уперед, і ми, чоловіки, сильніше відстоювали б незалежність України.
Ну, я не думаю, що така я одна виключно. Нас багато. І просто мені хочеться закликати жінок бути активнішими і зрозуміти, що, ну, в Верховній Раді у нас жінок немає.
Будуть.
Ну, отож.
На цьому ми сьогодні закінчуємо. Я дякую вам за участь, я дякую вам за віру, за цей оптимізм. І дуже хотілося, щоб його взяли на озброєння всі наші слухачі. Нагадую вам, дорогі мої, що гостею студії була письменниця, поетеса, громадська діячка Галина Гордасевич, режисер Олена Перова, звукооператор Тетяна Годованик, ведуча Емма Бабчук. Прощаємось з вами. Щасти нам усім. Дякуємо за увагу і чекаємо відгуків. Хрещатик 26. Суботні зустрічі.